Rusie, Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Moldova Gaz cere un preț dublu pentru 1000 de metri cubi de gaze în tariful intern după încheierea noului contract cu Gazprom.
Tarifele pentru industrie, pentru ceturi, pentru consumatorii casnici, intervalul este între 9 și 10 lei.
Cum o să fie evaluată, la cererea Maiei Sandu, activitatea procurorului general suspendat și cercetat penal Alexandru Stoianoglu? Noutățile pandemiei, o veste bună de la producătorii de medicamente pe fondul unei situații grave în Europa de Est. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! 1302 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova, a anunțat Ministerul Sănătății de la Chișinău. Numărul deceselor provocate de COVID-19 de la începutul pandemiei este în Moldova de 8.007. În spitale sunt internate 2.641 de persoane confirmate cu COVID-19, dintre care 169 în stare extrem de gravă și 18 pacienți sunt supuși ventilării mecanice. Rata anuală medie trimestrială a inflației în Republica Moldova a crescut la 4,9%, iar la finele trimestrului trecut, inflația anuală a constituit 6,7%. Se arată în ultimul raport publicat de Banca Națională, informează agenția IPN. Un comunicat de presă al băncii precizează că această creștere a fost determinată de factori interni și externi. Pe de o parte a sporit cererea pe fondul majorării veniturilor populației, iar pe de altă parte prețurile pe piața locală au fost influențate de scumpirea produselor alimentare, petrolului și altor materii prime pe piața internațională. Riscurile și incertitudinile vor persista și în perioada următoare, se arată în comunicatul Băncii Naționale a Moldovei. Mai multe regiuni ale Europei continuă să se confrunte cu un val în creștere de noi cazuri cu coronavirus și decese pe fondul reticenței față de vaccinarea oamenilor, determinate și de neîncrederea în autorități, dar și de campaniile de dezinformare de pe rețelele de socializare. Situația rămâne deosebit de gravă în Europa de Est, unde Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că Rusia, Ucraina și România se confruntă cu o iarnă grea care ar putea duce la creșterea numărului de decese la nivel continental cu 500.000 până în luna februarie. În Europa, cazurile de COVID au crescut cu peste 50%, în ciuda aprovizionării cu vaccinuri. Grupul de lucru guvernamental din Rusia pentru coronavirus a raportat astăzi 40.735 de cazuri noi în ultimele 24 de ore, a treia zi consecutivă când noile infecții au depășit 40.000, în ciuda suspendării activității la nivel național în această săptămână. În Rusia, peste 8,7 milioane de cazuri de COVID-19 au fost înregistrate la o populație de 146 de milioane de locuitori. Președinta Moldovei, doamna Maia Sandu, a declarat într-un interviu cu televiziunea publică la Moldova 1 că ministrul afacerilor externe și integrării europene, Nicu Popescu, va merge la Moscova și pe 17 noiembrie este programat să se întâlnească cu ministrul rus de externe, Sergei Lavrov. În plus, sunt în curs pregătirile pentru o reuniune a Comisiei Interguvernamentale Moldoruse de Cooperare Economică. Nu sunt planificate summituri în acest moment, a mai spus doamna Maia Sandu în interviul citat. Președinta Sandu a vorbit și despre foarte dificilele negocieri care au fost cu Gazpromul și că această criză a gazelor a scos la iveală multe probleme dificile din relațiile dintre Moscova și Chișinău, precum restricțiile la exportul produselor agricole moldovenești în Rusia, problema transnistreană și acordurile privind garanțiile sociale pentru cetățenii moldoveni care lucrează în Rusia. Un diplomat rus suspectat că ar fi un agent sub acoperire al Serviciului de Informat FSB a fost găsit mort în fața ambasadei Rusiei de la Berlin luna trecută, a informat astăzi presa germană. Poliția din Berlin a descoperit cadavrul pe trotuarul din fața clădirii ambasadei în dimineața zilei de 19 octombrie, scrie astăzi Der Spiegel. După apariția informației, un purtător de cuvânt al Ministerului German de Externe a spus că ministerul este la curent cu moartea diplomatului, dar nu a putut oferi mai multe detalii. Nici ambasada Rusiei la Berlin nu a oferit detalii, spunând doar că, cităm, a avut loc un incident tragic cităm în continuare, considerăm că speculațiile apărute în anumite instituții media occidentale în contextul acestui tragic incident sunt absolut nepotrivite, a afirmat ambasada rusă. Der Spiegel a scris că bărbatul de 35 de ani ar fi căzut de la etajul superior al clădirii ambasadei Rusiei din centrul Berlinului, iar ambasada nu a fost de acord cu o autopsie a cadavrului, iar procurorii germani nu au putut efectua o anchetă din cauza statutului său diplomatic, a scris publicația germană. Potrivit listei oficiale de diplomați, bărbatul a fost acreditat ca al doilea secretar al ambasadei din vara anului 2019. Cu toate acestea, oficialii germani de securitate bănuiesc că a fost un agent al Serviciului de Securitate FSB, folosind acoperire diplomatică, potrivit revistei citate. Site-urile de investigații The Insider și Bellingcat spun însă că prin surse deschise se poate dovedi că decedatul este Kirill Zalo, fiul generalului locotenent Alexei Zalo, șeful biroului pentru protecția sistemului constituțional al FSB.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
După aplanarea crizei gazelor prin semnarea unui contract nou pe termen lung cu Gazprom, autoritățile au spus că va urma o ajustare a tarifelor interne la prețul mai mare cerut de concernul rus de stat. Întreprinderea Moldova Gaz, controlată de Gazprom, a depus azi la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică cererea de majorare a tarifelor, în timp ce guvernul spune că va acorda populației compensații pentru a putea acoperi diferența. Liliana Barbăroșie l-a întrebat pe șeful Moldova Gaz, Vadim Ceban, care este majorarea cerută.
Sunt diferite tarife la nivel de presiune, tarifele pentru industrie, pentru ceturi, respectiv pentru consumatorii casnici, intervalul este între 9 și 10 lei.
Cum? Cum s-a ajuns la această cifră anume?
Foarte simplu, nu știu, 4-50 la cursul valutar și avem costul gazului plus cheltuielile companiilor. Sunt cheltuielile de distribuție, respectiv rentabilitatea furnizorului, ieșim la tariful respectiv.
Componentele de bază, adică costul importurilor, cam cât constituie, da, cât cheltuielile de transport, ne le puteți dezvălui?
Dacă perioada anterioară, de exemplu, cheltuielile, dat fiind faptul că prețul era 150 dolari, cheltuielile de achiziție, procurare gazelor naturale a fost undeva de 65%, acum cred că vom ajunge peste 85%.
Ce se întâmplă, domnule Ceban, dacă Agenția pentru Reglementări în Energetică va decide că tariful trebuie să fie mai mic decât a estimat Moldova Gaz?
Atunci Moldova Gaz va acumula deveri financiare negative și nu poate plăti tot costul gaz natural cumpărat.
Deci e o situație pe care nu vă doriți, așa înțeleg.
Nimeni cred că nu își dorește, altfel nu vrem să repetăm situațiile de din octombrie.
Acum, impactul asupra economiei va fi mai mare sau asupra consumatorilor? Cum estimează compania noastră?
Ce evident că impactul va fi, dar în primul rând, dacă vorbim despre consumatori casnici și populație, respectiv aici trebuie să fie anumite măsuri de compensare din partea statului, dar ce ține de industrie, sunt anumite industrii care sunt sensibile pentru la cost, dar în balanța de energetică noi avem alte costuri mult mai importante și în structura consumului gazul natural nu este combustibil, zicem, care se află pe primul loc. Acolo mai mult produsele petroliere, respectiv energia electrică și pe urmă vine gaz natural, dacă vorbim de industrie. Deci impactul va fi, vor fi anumite ajustări, dar pentru industriile sensibile urmează fi tot aplicat careva măsuri compensatorii deja pe linia guvernului.
Formula de stabilire a tarifului, ce ne puteți spune despre această formulă? Deci intră în joc o proporție 70% coș produse petroliere, 30% prețul spot sau altă formulă?
Formula este agreată în contract, anume se referă la preț de achiziție a gazelor. Este o formulă hibrid și în dependență de perioada de iarnă sau perioada de vară, este o formulă care se aplică. La moment nu pot să vă spun dezvălui care sunt componentele acestei formule.
Dar tariful sau calculele pe care le-a făcut Moldova Gaz se bazează anume pe această formulă?
Da. Da, evident.
Ce se întâmplă dacă Republica Moldova consumă mai puțin decât a contractat într-o anumită lună? Acordul conține prevederi legate de asta?
Da, sunt anumite ajustări în cazul în care noi decidem, de exemplu, să micșorăm volumul de consum pe parcursul anumite luni, pentru că, evident, vieți acum și în noiembrie, cum a început, avem 22 de grade afară. Acest lucru influențează consumul și, în dependență timpul de afară, anume în perioada rece anului, vom ajusta volumele care vom procura de la Gazprom.
Volume neconsumate, dar contractate anterior, cum se procedează în cazul ăsta cu ele?
Pentru următoarea lună nu se comandă aceste volume, respectiv Gazpromul, văzând acest lucru, deja le îndreaptă spre alte piețe. Nu avem condiția take or pay obligatorie, așa ceva noi.
Deocamdată nimic din datorie nu se include în tarif, eu înțeleg corect?
Da, corect. Vă referiți la datoria istorică.
La datoria istorică.
Da, da. Nu se include.
Directorul Moldova Gaz, Vadim Ceban, i-a răspuns Lilianei Barbăroșie. Interviul integral este pe net la moldova.europalibera.org. Pentru locuitorii comunei Bujor din raionul Hâncești, s-ar putea spune că deznodământul crizei gazelor nu produce neapărat consecințe directe, pentru că această comună nu este conectată la rețeaua de gaze și nu consumă, dar criza a fost urmărită și acolo cu multă pasiune, după cum se poate desprinde din discuțiile purtate de Valentina Ursu la Bujor în pregătirea unei noi ediții a emisiunii sale la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Pe larg, ascultați-le sâmbătă, iar duminică, într-o ediție în limba rusă a emisiunii Punct și de la capăt, jurnalistul Ivan Sviatchenko va sta de vorbă despre cele mai stringente teme politice de interes regional cu jurnalistul din Ucraina, Vitalii Pornikov. Procurorul general Alexandru Stoianoglu este deja de o lună suspendat din funcție și cercetat penal în arest la domiciliu pentru corupere pasivă și alte presupuse infracțiuni, dar funcția nu i-a fost luată de tot, așa încât președinta Maia Sandu, care îl consideră pe Stoianoglu un obstacol în calea luptei cu corupția, a cerut să-i se evalueze activitatea de aproape 2 ani la conducerea Procuraturii Generale. Evaluarea activității este o procedură pe care noua putere a introdus-o recent în legislație și se poate solda cu demiterea procurorului general, relatează Valentina Basiul.
Procedura de evaluare a procurorului general descrisă în amendamentul votat în septembrie prevede că în 10 zile de la sesizarea președintelui se constituie comisia de evaluatori. Vor delega câte un reprezentant, șefa statului, Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor și Procurorul General. Cei 5 experți, conform legii, vor da calificative pentru o procedură extraordinară al cărui scop anunțat de actuala guvernare și contestat de opoziție este de a-l destitui pe procurorul general suspendat Alexandru Stoianoglu, ales pe 7 ani. În demersul său, șefa statului Maia Sandu prezintă parte din acuzații la adresa lui Stoianoglu. Cităm, lipsa unor rezultate în combaterea criminalității și în special a corupției, existența unor bănuieli obiective justificate de utilizarea funcției în detrimentul interesului public. Am încheiat citatul. Întrucât evaluarea procurorului general este o procedură nouă, este necesar de a fi adoptat un regulament de către Consiliul Superior al Procurorilor, explică președinta autorității Angela Motuzoc. Acest regulament încă nu există, punând sub semnul întrebării încadrarea în termenii prevăzuți în lege. Ulterior, raportul evaluatorilor va ajunge după finalizare la ACSP, care îl va examina într-o ședință. Raportul poate fi respins sau înaintat președintelui țării în cazul în care se propune destituirea procurorului general, mai adaugă Angela Motuzoc.
Da, a fost expus deja de către președintele țării, care este scenariul. Așa l-am văzut eu cel puțin din mass media. Este o procedură organizatorică care va fi examinată în cadrul ședinței Consiliului Superior al Procurorilor. Suntem 12 membri. Fiecare dintre membru are dreptul la vot să expună pe acest raport. Este totuși o hotărâre colegială. Este o prevedere nouă în legislație. A fost odată făcută cu prevederile care au fost introduse la 3 septembrie 2021, cât și asigurarea interimatului, cât și cea procedură disciplinară care prevede răspunderea procurorului general.
Vasile Gafton, avocatul procurorului general suspendat Alexandru Stoianoglu, pune la îndoială corectitudinea evaluării. Totodată spune că va contesta în instanță atât prelungirea arestului la domiciliu, cât și cauza inițiată pe numele clientului său.
Așteptăm să ne respingă la curte de apel, să ne ducem la Bojenca, la CEDO. Acolo îți găsesc dreptate. Și la noi justiție 30 de ani n-avea. Nu vine o guvernare, justiția sculcă sub guvernarea aceea. Păi e un văzbiocură. Dacă cum poți să evaluezi o persoană pe care ai arestat-o, ai sechestrat-o și o ții acolo departe și încă și suspendată din funcție. Cum această persoană poate să vină să prezinte față de comisie rezultatele muncii sale pe 2 ani? Dacă vrei să evaluezi o persoană, noi pornești într-o oră jumate dosar. În start a fost ideea de a scăpa de Stoianoglu.
Ministrul Justiției respinge acuzațiile avocaților lui Alexandru Stoianoglu, dar și acele ale opoziției, precum că sesizarea Maiei Sandu ar sugera și soluția. Sergiu Litvinenko argumentează că logica sesizării e că există anumite suspiciuni, altfel președinta nu s-ar fi adresat Consiliului Superior al Procurorilor. Cât despre evaluatori, ministrul spune că aceștia vor fi cunoscuți în 10 zile din data de 4 noiembrie, data înregistrării sesizării. Cine vor lua sub lupă activitatea lui Alexandru Stoianoglu?
Liniatul 4 spune în felul următor, calitatea de membru a comisiei poate fi deținut de persoane care dispun calificare în domeniul dreptului, a managementului public, au 10 ani în domeniul de activitate profesională și o reputație ireproșabilă. Totodată, membrii comisiei de evaluare propuși de președintele țării și ministrul justiției nu pot fi angajați în serviciu public. Și calitatea de membru a comisiei nu poate fi deținută de procurori în funcție și nici de alte persoane aflate în subordinea procurorului general.
În cazul persoanei delegate de procurorul general, ministrul justiției afirmă că spiritul legii e că procurorul general suspendat să aibă această posibilitate. Dar acest lucru să nu se confunde cu un apărător. Expertul delegat ar urma să fie obiectiv. În cazul regulamentului care urmează să stabilească criterii de evaluare, Sergiu Litvinenko dă asigurări că aceste documente vor fi finalizate și aprobate în timp util. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Posturile naționale de radio și televiziune vor reveni sub controlul nemijlocit al Parlamentului potrivit unei legi adoptate ieri de majoritatea parlamentară dominată de partidul pro-prezidențial PAS. Noua putere spune că filtrul existent până acum între politicieni și compania Teleradio Moldova, anume Consiliul Audio-Vizualului, nu făcea decât să ascundă un comportament partizan al posturilor publice naționale de radio și televiziune, iar legea nouă ar aduce cel puțin mai multă onestitate. Este și una din temele retrospectivei săptămânii alcătuită astăzi de Diana Răileanu.
Inițiativa Partidului de Guvernământ a fost criticată de mai multe ONG-uri din domeniu. Unul din motive ar fi că, în viitor, legea ar putea fi utilizată în interes îngust de o guvernare rău intenționată. Jurnalistul și comentatorul politic Vlad Țurcanu consideră exagerate aceste temeri și crede că, aplicată corect, legea ar aduce beneficii atât radioul și televiziunii publice, cât și consumatorilor de informații.
Cât privește, de exemplu, situația de la Teleradio Moldova, nu s-a întâmplat nimic ieșit din comun, ci doar s-a modificat o prevedere intervenită în 2019, când Consiliul de Supraveghere era, de asemenea ca și acum, după modificările operate de Parlament, în subordinea Parlamentului. De aceea, a fi rezervat în ceea ce privește avertismentele insistente venite din partea unor organizații ale societății civile, care trag un semnal de alarmă. Deci, până în 2018 a fost bine, de ce acum ar fi mai rău din 2021 dacă se renunță la subjugarea Consiliului de Supraveghere de către Consiliul Audiovizualului, pentru că Parlamentul nu avea nicio cădere să influențeze oarecum Consiliul de Supraveghere de la Teleradio Moldova, pentru că acesta era supus Consiliul Audiovizualului, deci era blindat de 2 ori. O situație absolut atipică. E importantă însă independența acestor consilii și, bineînțeles, calitatea umană a profesioniștilor care vor fi trimiși de către Parlament din partea societății civile, pe linie politică, în aceste concilii.
În această săptămână, guvernarea a trebuit să răspundă și criticilor venite din partea opoziției și ce vizau modul în care autoritățile gestionează criza de COVID-19. Datele cu care operează Ministerul Sănătății arată că sunt complet imunizați împotriva COVID puțin peste 900.000 de oameni, cam 25% din totalul populației. Într-o discuție cu Europa Liberă, experta în sănătate, Ala Tocarciuc, că a tras atenția că blocajul în care a ajuns procesul de vaccinare ar trebui să pună pe gânduri autoritățile.
Această tulpină este foarte contagioasă și formele de boală pe care le provoacă această tulpină sunt grave și sunt fulminante, adică se dezvoltă foarte rapid. Și noi avem multă lume nevaccinată, deci experiența pentru lucrul acestui virus acum este foarte mult în țara noastră, deci noi singuri am creat spațiu și de asta trebuie să fim vigilenți cumva.
În încercarea de a convinge populația să se vaccineze, ministra sănătății Alana Merenco a declarat la postul public de radio că guvernul cheltuie bani în van pentru tratarea pacienților de COVID-19 care nu s-au vaccinat în condițiile în care există ser pentru imunizare și că un pacient infectat cu coronavirus care ajunge la reanimare poate să coste statul până la 150.000 de lei. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă. Eu sunt Alexandru Eftode. Europa Liberă tocmai a lansat și un nou film documentar din seria Pur și Simplu, în care autorii lui și colegii noștri, Eugenia Crețu și Nicu Gușan, se întreabă ce a mai rămas din fosta imagine de grădină înfloritoare creată Republicii Moldova în perioada sovietică. Filmul a fost difuzat miercuri la televiziunea publică, dar poate fi vizionat și pe canalul de YouTube al Europei Libere Moldova și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. În Statele Unite au avut loc marți alegeri locale în mai multe state și orașe, alegeri considerate un test pentru președintele Joe Biden la un an de când a fost ales el însuși și încheiate cu victorii semnificative ale rivalilor săi, republicanii. Despre lecțiile învățate de opoziția republicană în aceste alegeri din Statele Unite relatează de la Washington Valeriu Sela.
După rezultatele bune în alegerile de marți, republicanii se întreabă care ar putea fi lecțiile pentru anul electoral viitor. Glenn Youngkin a câștigat postul de guvernator în Virginia, ținându-se departe de Donald Trump, dar nu și de unele dintre metodele și temele acestuia. Youngkin a anunțat de la începutul campaniei că își propune să verifice sistemul de alegeri, concesie făcută alegației nefondate a lui Trump că scrutinul câștigat de Biden împotriva lui ar fi fost trucat. Apoi guvernatorul ales a spus că teoria care susține că instituțiile americane ar fi viciate de moșteniri rasiste figurează în programele școlare din Virginia, ceea ce este o minciună, dar i-a atras sprijin în rândurile anumitor independenți și chiar democrați din suburbii. Dincolo de câteva aspecte însă, Youngkin s-a ferit de Trump, ceea ce nu este neașteptat. Ceea ce e neașteptat însă este că orgoliosul fost președinte i-a permis să o facă, fără să-l atace așa cum făcuse în alte cazuri. Imediat după victorie, Trump a postat pe internet arătând că mișcarea MAGA i-ar fi asigurat victoria lui Youngkin, ceea ce este parțial adevărat, dar pe ansamblu el s-a mulțumit să-l sprijine repetat pe candidat fără ca acesta să reciprocheze. Pare pentru republicani un model de urmat și anul viitor, dar se pune problema dacă Trump va permite situații similare, știut fiind că se dorește în centrul atenției și vrea să-și afirme controlul asupra partidului. Și ar mai fi o problemă. Alegerile de marți din Virginia și New Jersey, în care republicanii au avut rezultate peste așteptări, nu au avut preliminarii competitive. Ori în multe locuri din țară, astfel de preliminarii vor aduce în scenă clone politice ale lui Donald Trump, care fie vor semăna tensiune și discordie, fie chiar vor câștiga preliminarii, neputându-se separa în campania generală de postul președinte, care nu e agreat în multe locuri în care, urmând modelul Youngkin, republicanii ar putea câștiga anul viitor, preluând astfel controlul asupra Congresului. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Iar acum, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, care spicuiește de mai multă vreme presa internațională pentru site-ul nostru, prezintă și o versiune audio.
Le Monde anunță astăzi mare, în prima pagină, una din acele anchete spectaculoase care au făcut reputația ziarului. Alianța secretă dintre marii fabricanți de tabac și magnații petrolului. Pe scurt, sub pretextul de a apăra libertățile individuale, o serie de false asociații ale consumatorilor promovează intens țigările electronice. Aceste asociații fac totul pentru a părea reale, stârnind confuzie, pentru a influența reglementarea acestor noi produse și pentru a bloca lupta împotriva tabagismului. În spatele lor, scrie Le Monde, se află fonduri secrete din partea lobby-ului tabacului și o întreagă rețea de miliardari americani cu averea făcută din petrol. Miza nu e însă doar financiară, activitatea lor frenetică nu e doar pentru a vinde țigări electronice. Această nebuloasă, ascunsă și cețoasă caută să împrăștie în Europa o ideologie radicală de dreapta, ostilă oricărei forme de guvernare, libertarianismul. Fondurile, așa cum le trasează jurnaliștii, vin în bună parte de la frații Koch, miliardari climatosceptici din Statele Unite. Greenpeace a calculat că fundațiile lor au vărsat deja peste 127 de milioane de euro în conturile a 90 de entități folosite pentru a ataca și eroda știința climatică între 1997 și 2018. Dar tot ei finanțează în bună parte mișcarea libertariană radicală din Statele Unite. În paralel, la Roma, la Republica constată o creștere exponențială a negaționismului climatic. Cotidianul italian găsește pe Facebook sute de mesaje complotiste și de extrema dreaptă, ceea ce stârnește mari îndoieli în legătură cu eficacitatea algoritmilor Facebook. În acest timp, Organizația Mondială a Sănătății constată o creștere alarmantă a numărului de noi cazuri de COVID și de decese în estul Europei, în Bulgaria, Rusia, România și în Turcia. Este a cincea săptămână că se înregistrează o creștere constantă a ratei infecțiilor în regiune, iar Europa rămâne deocamdată singura zonă din lume unde pandemia progresează în loc să dea înapoi. Cum o scrie site-ul Politico, a devenit practic un consens că Europa se îndreaptă spre un al cincilea val general al pandemiei. Cum o subliniază Trud în Bulgaria, tot Organizația Mondială a Sănătății spune că până în februarie trebuie să ne așteptăm în Europa la încă o jumătate de milion de morți suplimentari. Corriere della Sera, în Milano, își pune de altfel întrebarea ce se întâmplă în Bulgaria, țara unde se moare cel mai mult, scrie Corriere della Sera. Spitalele sunt pline, iar operațiile chirurgicale suspendate. De altfel, în clasamentul publicat de Corriere della Sera săptămâna aceasta, România s-a clasat pe locul 3 la numărul de decese raportat la populație, după Bulgaria pe primul loc și Brazilia, dar înainte de Statele Unite și Mexic. De altfel, rata vaccinării este de doar 33% în România și de numai 22% în Bulgaria, cele două țări situându-se în coada Europei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Cristina Straton de la portalul ecopresa.md.
Republica Moldova s-a alăturat declarației liderilor privind pădurile și utilizarea terenurilor, susținută de mai mult de 100 de țări care au intenția de a opri defrișarea până în anul 2030. Prin această declarație, țările se angajează să promoveze dezvoltarea durabilă la scară globală, inclusiv gestionarea și utilizarea durabilă a pădurilor și să consolideze economiile locale. Președinta Maia Sandu a salutat semnarea declarației, afirmând că tăierile necontrolate trebuie oprite, iar pentru Moldova reîmpădurirea este o prioritate națională. Tot pe Ecopresa aflăm că au fost anunțați câștigătorii concursurilor pentru funcțiile de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului și pentru cel de director al agenției Moldsilva. Astfel, șef al inspectoratului a devenit Ion Bulmaga, anterior angajat al IPM în calitate de inspector principal. Tot el a deținut și funcția de consultant principal în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în direcția politicii de management al deșeurilor și substanțelor chimice. Fotoliul de director al agenției Moldsilva i-a fost adjudecat lui Vadim Stângaci. Acesta a activat anterior la Inspectoratul pentru Protecția Mediului în funcția de șef adjunct, deținând inclusiv și funcția de șef interimar al inspectoratului. Un raport elaborat de expert grup arată că în instituțiile publice din sectorul de mediu au crescut semnificativ riscurile de corupție. Potrivit autorilor, Planul Sectorial de Acțiune Anticorupție în domeniul protecției mediului pentru anii 2018-2020 nu și-a atins rezultatele scontate. Pentru mai multe știri la zi despre mediu și situația ecologică din Republica Moldova, dar și de nume, intrați pe ecopresa.md.
Cu temele portalului Ecopresa, prezentate de Cristina Straton, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.